semuanya, kembali lagi dengan podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Bertemu lagi dengan aku Nabil, dan kali ini akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik nih, gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, dan tentunya dengan guest star yang seru juga. Nah tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini, kalau teman-teman ingin berpodcast juga nih sama kayak aku, teman-teman bisa nih pakai aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Aplikasi ini yang aku gunain untuk ngebuat dan nge-publish show ini, dan aplikasi ini juga ngasih tahu teman-teman kalau ternyata berpodcast itu gampang banget dan tentunya 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk ngebuat podcast juga ada di dalam Spotify for Podcaster, termasuk untuk ngedistribusiin ke Spotify dan platform podcast lainnya. Selain itu, dengan Spotify for Podcaster, teman-teman juga bisa editing, recording, nambahin bumper, dan juga closing. Yuk download aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang sangat dekat nih sama yang namanya anak-anak Gen Z dan juga milenial nih. Tentunya kita nggak jarang ya buat ngelakuin hal yang akan kita bahas kali ini. Dan yang kita akan bahas kali ini tuh tentang jajan nih. Jajan tiap hari, hedonisme atau self-reward nih ya. Tentunya dengan suguhan teknologi yang semakin berkembang dan semakin mudahnya kita mengakses berbagai macam toko, dengan cuma tiduran rebahan di kamar, kita bisa scrolling sosial media, kita bisa jajan sana-sini nih. Itu tuh ngebikin kita akhirnya meningkatkan nilai konsumtif kita ya di tengah masyarakat gitu. Apalagi anak muda kayak gampang beli ini, gampang beli itu, yang mana tingkat pembelian anak muda ini tuh juga ya mungkin teman-teman kadang pasti ngebeli ini itu tuh gak cuma mikir karena butuh ya, tapi juga karena emang cuma sekedar pingin memenuhi hawa nafsu teman-teman, ataupun juga sekedar ngelihat karena FOMO sana sini gitu. Dan kali ini aku gak sendirian, kali ini aku akan ngebahas tentang jajan tiap hari, hedonisme atau self reward ini sama salah satu narasumber yang sangat amat menarik nih. Di sini aku udah dibersamai sama Kak Savana. Halo Kak Savana.
Halo Kak.
Gimana Kak kabarnya?
Baik, alhamdulillah ya. Jauh ini sih baik gitu.
Alhamdulillah. Baru sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini?
Aku sih sibuk lagi kerja, karena aku kan baru fresh graduate, baru banget lulus di bulan September kemarin. Jadi sekarang aku kesibukannya lagi banyak untuk ngurusin kerjaan aku aja sih gitu.
Berarti sibuk kerja ya Kak ya, suara fresh graduate udah langsung kerja nih.
Betul.
Nah, ngomong-ngomong soal fresh graduate, berarti masih nggak jauh dong ya sama lingkungan mahasiswa gitu, dan anak muda lah ya bisa dikatakan. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau anak muda ini tuh perilaku konsumtifnya tuh masih tinggi nih. Nah kalau dari Kak Savana sendiri, Kak Savana sendiri masih suka jajan gak nih Kak? Beli ini itu?
Kalau jajan gak? Memang iya, kalau jajan sih memang gak bisa dihindari ya. Cuman mungkin dari aku sendiri sih gak yang kayak terlalu konsumtif, yang seminggu aku batasin sih berapa kalinya. Terus juga aku sesuaikan sama budget aku yang memang aku punya dalam sebulan gitu.
Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Savana sendiri ngebudgetin buat jatah Kak Savana buat jajan sebulan itu berapa tuh Kak?
Jujur aku gak pernah ngebudgetin kayak yang spesifiknya berapa, cuman kayak aku maksimalin sih sebenarnya kalau misalkan belanja sampai satu bulan itu ya mungkin sampai 3 juta itu udah bener-bener aku mentok, kayak gak mau aku tambahin lagi gitu, karena untuk disiplinkan diri juga sih sebenarnya.
Berarti mentok di angka segitu ya Kak. Untuk angka 3 juta sendiri itu Kak Savana dipakai buat beli apa aja nih?
Oke. Berbagai macam sih sebenarnya ya, bisa kayak baju, terus juga kayak make up. Kalau misalkan make upnya itu aku udah habis, aku pasti beli make up yang butuh kebutuhan aku. Terus jajannya tuh juga bisa berupa makanan, terus pergi sama teman, itu udah sebenarnya itu agak di luar ya, cuman kayak terkadang aku masukin juga ke budget aku yang 3 juta biar untuk disiplinkan diri aku lagi, karena aku nggak mau terlalu boros juga untuk ngabisin duit aku di makanan, di jajan makanan kayak gitu.
Berarti budget segitu tuh udah cakup seluruh kebutuhan jajan Kak Savana selama satu bulan ya Kak ya?
Cuman kurang lebih sih, bisa aja lebih gitu.
Oh berarti ya, nilai tengahnya di 3 juta itu ya Kak ya?
Iya betul, sebenarnya tuh lebih banyak aku ke beli barang sih sebenarnya kalau 3 juta itu. Kalau barang itu kan bisa aku tahan ya, cuman kalau misalkan kayak aku pergi sama teman, terus kayak aku harus ngeluarin untuk duit makan, minum, itu bisa di luar dari 3 juta itu bisa lebih gitu. Karena gak bisa aku takerin kan dalam sebulan itu aku pergi sama teman berapa kali gitu. gitu. Kadang kan teman ngajak pergi juga aku nggak mungkin aku tolak juga gitu, karena aku tipe yang suka untuk bergaul juga sama teman. Jadi nggak mesti di 3 juta itu udah mencakup semuanya, nggak juga gitu. Karena memang kayak nggak bisa diprediksi lah kalau misalkan pergi sama teman itu gitu. Tapi kalau pembelian barang itu aku maksimalin di 3 juta gitu.
Di angka segitu benar-benar udah mencukupi pembelian atau kayak sisi konsumtif dari Kak Savana gitu ya, Kak ya?
Iya, sisi konsumtifnya betul.
Kalau dari Kak Savana sendiri kemudian mendeskripsikan kebiasaan Kakak itu sebagai hedonisme, self reward atau gimana tuh, Kak?
Mungkin sebelum kayak masuk kayak untuk mendefinisikan itu, kayak aku tahu hedonisme itu sendiri kayak seperti sebuah gaya hidup yang memang dia tujuan hidupnya itu adalah kesenangan dan kenikmatan aja ya. Jadi kayak kalau hedonisme itu kan biasanya dia benar-benar fokus sama tujuan hidupnya itu adalah benar-benar ya udah dia mau nikmati kesenangannya aja, dan kesenangan itu nggak ada akhirnya. Makanya biasanya hedonisme itu suka disangkut pautin sama kemewahan, padahal sebenarnya itu nggak terus melekat tuh, kayak kemewahan tuh nggak selalu melekat sama hedonisme. Tapi karena cenderung biasanya kesenangan orang itu dapat validasi kayak oh oke, gue punya barang branded atau kayak kehidupan aku mewah dan hal sebagainya, dan itu dapat validasi kayak satu sosial dia di kelas atas. Itu kan juga berupa sebuah kesenangan yang kita dapetin kan. Kadang emosional kita tuh main gitu di situ, gimana orang itu kayak menilai kita tuh sebagai satu sosialnya tuh kelas atas atau kelas menengah gitu. Kadang kan semakin seseorang lihat oh ya lu kelas atas karena lu kehidupan gaya hidupnya begini 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 begini, itu makanya melekat sama si hedonisme ini gitu. Tapi kalau self reward itu kan lebih kepada diri kita sendiri, bukan penilaian dari orang lain, bukan lebih ke sosial ya, kayak lebih ke gimana kita mengapresiasi apa yang udah kita capai gitu kan. Nah kalau dari aku sendiri, apa yang sudah aku kayak beli barang dan yang lain sebagainya, aku nggak bisa mengkategorikan itu sebagai hedonisme juga enggak, sebagai self reward itu juga enggak, tapi mungkin lebih kepada perilaku konsumtif aja. Jadi bukan, kadang itu aku juga butuh, tapi butuhnya itu misalkan kayak aku mau beli lipstick nih misalkan gitu. Aku beli lipstick sebenarnya butuhnya itu hanya satu, tapi karena aku FOMO itu lebih ke impulsive buying ya, kayak lebih ke emosional gitu loh aku belinya. Jadi kayak karena aku ini bagus ya shade yang ini gitu, jadi aku lebih kayak yang seharusnya aku beli satu aku jadi beli dua beli tiga gitu. Tapi itu nggak kayak meniatkan untuk membuat itu jadi ada value-nya si barang itu tuh, bukan kayak mau memperlihatkan kepada orang nih aku punya barang ini nih, aku punya barang branded nih, bukan lebih ke itu, tapi lebih ke impulsive buying-nya aja. Jadi aku beli dengan emosional aku, bukan dengan tujuan atas benar-benar pure kebutuhan aku. Awalnya memang karena kebutuhan gitu, karena mau beli lipstick memang yang udah habis, tapi karena aku istilahnya keracun gitu ya sama barang-barang di sekitarnya, jadi ya sudahlah aku membeli yang lain juga gitu.
Jujurnya dari jawaban Kak Safara ini tuh kayak aku relate banget sih Kak, karena aku juga kayak gitu. Ketika aku ingin beli suatu barang, awal itu butuhnya satu, tapi kemudian aku lihat yang lain, oh kok menarik, kemudian kayak sifat diri, keimpulsifan diri ini tuh kayak muncul, terus akhirnya kayak jadi beli lebih dari yang dibutuhkan, kayak gitu. Dan aku rasa itu manusiawi sih, maksudnya kayak banyak orang mengalami itu dan akhirnya melakukan keimpulsifan buying seperti itu.
Iya, betul. Apalagi kalau di online shop itu kan kebiasaan behavior untuk check out-nya itu gampang banget ya step-nya. Yeah. Jadi ya udah tek-tek-tek, benar-benar konsumtif banget, udah langsung check out, selesai gitu. Jadi ya itulah kebiasaan kita. Apalagi perempuan-perempuan ini ya, kalau ada yang lucu langsung beli gitu.
Iya, lucu dikit beli. Apalagi bener sih tadi kata Kak Savana, kalau misalnya di e-commerce, dengan disuguhkan kemudahan teknologi, jadinya kita kayak tinggal klik-klik-klik langsung beli, terus tiba-tiba kayak uangnya habis, terus menyesal. Itu sih aku ya, Kak.
Aku juga kadang suka seperti itu, kok. Jadi semuanya ngalamin kayaknya.
Bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal pembelian, tadi kan Kak Savana sempat menyinggung kalau Kak Savana awalnya beli karena kebutuhan. Nah, kemudian apakah setiap kakak jajan itu tuh karena memang butuh, karena untuk sebuah acara atau sebuah kebutuhan pekerjaan, atau maksudnya kayak kakak mau beli sesuatu itu tuh karena memang kebutuhan yang memang ada alasan dibaliknya atau enggak tuh, Kak?
Kalau aku itu pasti ada alasan sih. Kalau aku tipe yang pasti ada alasan dibaliknya gitu. Kayak misalnya aku misalkan mau ada acara nih untuk di bulan depan, pasti aku mau beli baju baru gitu untuk kayak prepare si acara untuk bulan depan itu, atau kayak kosmetik misalkan karena itu udah habis, jadi aku harus butuh untuk beli lagi. Karena aku bukan tipe yang kayak ngoleksi lipstick banyak-banyak juga sih sebenarnya, karena aku tipe yang merasa kalau udah cocok sama satu aku gak mau ganti ke yang lainnya gitu. Jadi kayak sebenarnya lebih ngedisiplinin diri aku juga. Cuman kalau misalkan yang lebih menggodanya itu adalah ketika aku di sosial media kan, kalau di Instagram tuh suka ada ads tuh yang lewat ya, terus kayak mereka mempromosikan barang-barang kayak tas atau semacam peritilan-peritilan atau kayak baju itu aku juga ada yang kayak beli berdasarkan, tapi pasti aku mikir dulu nih kayak aku butuh nggak nih gitu, aku pengen beli tapi aku butuh nggak nih, apakah memang tasnya itu masih banyak, tas aku masih banyak yang bisa dipakai dan ini akan menumpuk aja di rumah, atau justru dengan aku membeli tas ini perlu gitu, apakah emang size-nya yang kali ini mungkin size yang ini aku belum punya gitu, aku harus beli ini gitu. Jadi kadang aku kayak keracunan sama si para algoritma sosial media ini, tapi kemudian aku balik lagi untuk sadar lagi kayak mikir apakah memang itu butuh dan apakah memang saat ini itu adalah saat yang tepat untuk membeli atau enggak gitu. Jadi aku selalu mempertimbangkan sih gitu. Cuman yang gak bisa aku pertimbangkan itu kalau hal-hal kecil yang kayak tadi aku ceritain kayak lipstick gitu, hal-hal yang bagi aku mungkin kayak ya udahlah bisa dibeli dengan jumlah yang lebih dari satu gitu. Kalau misalkan kayak ke offline store sih, karena kan kalau offline store bener-bener kita ngeliat barangnya langsung, kita cobain langsung gitu kan, lebih ke kosmetik yang kadang kalau misalkan pengen cobain ya cobain aja gitu. Cuman ya balik lagi sih aku nggak begitu banyak ya ngoleksi lipstick gitu-gitu gitu. Jadi kayak itu terjadi tapi nggak sesering itu terjadinya.
Tadi Kak Savana sempat nyinggung kalau kakak itu beli karena ada sebuah kebutuhan dan kalau misalnya
yes.
kakak merasa itu tidak dibutuhkan sekarang, maksudnya yang di luar perintilan-perintilan yang kecil-kecil tadi, kakak memutuskan untuk tidak membelinya saat ini. Nah itu tuh
yes.
apakah motivasinya itu muncul karena memang melihat budget atau gimana Kak? Untuk menunda pembelian tadi.
Sebenarnya bukan lebih ke budget ya, tapi lebih ngedisiplinin diri aku aja gitu. Kayak aku nggak mau terlalu ngikutin emosional aku untuk membeli suatu barang. Karena kalau aku biasain itu makin lama, nanti aku makin terbiasa dengan kebiasaan itu. Aku punya habit yang untuk ya udah aku beli semau aku gitu, kesesenangan aku gitu. Jadi aku lebih nggak mau untuk membiasakan diri aku aja gitu. Kalau soal budget mungkin kayak lebih atau kurangnya aku masih bisa untuk kayak misalkan udah over the budget aku gitu ya, udah melebihi budget aku, tapi kayak butuh banget nih atau kayak aku pengen banget, sebenarnya bisa aja gitu. Kalau soal budget sih bukan yang kayak terlalu strict banget, tapi lebih ke aku pengen disiplinin diri aku untuk nggak punya kebiasaan seperti itu gitu.
Kak Savana sendiri pernah nggak Kak lihat di e-commerce gitu misal, atau misalnya Kak Savana jalan-jalan ke mall gitu terus lihat ada diskonan nih besar, sebenarnya Kak Savana tuh nggak bener-bener pingin atau butuh barang itu, tapi karena tergiur dengan diskonan itu akhirnya Kak Savana membelinya gitu, pernah nggak Kak?
Nah itu aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Makanya jadi kayak kalau kecuali kalau barang itu aku suka banget gitu ya. Jadi kayak aku bukan lebih kegiur ke diskonnya, tapi aku lebih kegiur ke barangnya. Misalkan kayak barangnya itu bagus nih yang diskon, berarti ya udah aku benar-benar tergiur untuk beli. Tapi kalau di diskon tapi barangnya menurut aku biasa aja tapi diskonnya besar, tetap nggak aku beli gitu.
Benar-benar melihat nilai atau value dari barang yang akan dibeli dulu gitu ya.
Ya betul, lihat value-nya gitu. Pertimbanginnya tuh lumayan cukup sering mempertimbangkan sih.
Gimana cara Kak Savana nih, tadi kan sering beli-beli tuh Kak. Tadi Kak Savana emang bilang sih kalau misalnya beli lebih dari satu itu barang-barang yang kecil-kecil
yeah.
yang bisa dibeli saat itu dan bisa dibilang ya murah gitu ya Kak ya?
Iya betul.
Terus gimana nih cara Kakak menyeimbangkan kebiasaan pembelian Kakak atau jajan Kakak ini dengan kondisi keuangan Kakak nih? Mengingat walaupun barang-barang yang dibeli Kak Savana itu kan kecil-kecil, tapi kan ada pepatah mengatakan kalau kecil-kecil menjadi bukit gitu loh Kak. Itu gimana
betul.
Kak caranya?
Kalau aku lebih ke arah nyatet aja sih sebenarnya, kayak lebih ke ngeliat. Jadi aku selalu nyatet, kadang kalau misalkan di notes gitu, kayak pengeluaran aku udah sampai berapa, si peritilan-peritilan itu udah sampai berapa gitu. Jadi nggak aku bener-bener cuek sama si peritilan-peritilan itu harga berapa, pasti aku perhatiin juga gitu. Karena aku lagi-lagi harus memberikan batasan juga kan, kayak budget aku berapa dan lain hal sebagainya. Jadi kurang lebih ya, jadi aku sebenarnya lebih boros, kalau bisa dibilang aku lebih boros ke makanan sih daripada barang-barang semacam peritilan kayak gitu. Karena kalau peritilan-peritilan kayak gitu kan, itu paling aku bener-bener kejadian tuh yang kayak tadi aku ceritain, yang tiba-tiba aku kepingin lagi itu paling kayak dalam sebulan cuman 2 kali, 3 kali gitu. Jadi nggak yang sering itu gitu. Cuman kalau kayak lebih boros, aku bisa bilang lebih boros ke makanan, karena aku lebih sering nongkrong sama temen dibandingkan membeli barang yang di luar kebutuhan aku gitu.
Oke, berarti caranya tadi kakak buat menyeimbangkan pengeluaran sama pembelian kakak tuh dengan mencatat pengeluaran gitu ya kak ya?
Yes, mencatat
itu
pengeluaran.
Kakak mencatatnya manual atau dengan aplikasi tertentu tuh kak?
Nah, aku manual sih sejauh ini.
Manual, berarti dipakai
di
buat, oh di notes, oh ya oke. Terus kalau
yes.
tadi kan kakak juga bilang kalau kakak tuh lebih boros, lebih banyak pengeluaran di untuk pembelian makanan dan minuman gitu ya kak. Berarti itu kalau dari kakak sendiri nih sebagai bentuk reward atau hedonisme nih kak masuknya?
Kalau yang makanan itu? nggak reward sih, karena kayak menurut aku kayak belum ada sesuatu yang gimana ya, menurut aku self reward itu adalah sesuatu yang besar untuk aku apresiasi gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku lulus atau apa, itu baru self reward bagi aku. Dan menurut aku untuk self reward itu lebih ke hal yang besar gitu. Jadi misalkan aku beli tas yang branded gitu, menurut aku itu masuk ke dalam self reward gitu. Tapi kalau kayak jajan untuk makanan, untuk jajan bersama teman, itu lebih ke gaya hidup sih gitu, lebih ke hedonisme mungkin ya bisa dibilang ya gitu, lebih ke kesenangan, tujuan hidupnya lebih ke kesenangan gitu, gaya hidup.
Kalau Kak Savana selama ini membeli jajan yang makanan minuman itu tuh, apakah Kakak dalam rangka juga mengeksplor kuliner atau dalam rangka kayak cuman berkumpul dengan teman-teman dan ya udah memutuskan di satu tempat, ya akhirnya Kakak tuh lebih mengeksplor kulinernya atau ya udah karena di mana aja bisa gitu Kak?
Di mana aja bisa sih? Kalau misalkan kuliner itu mungkin kalau aku pergi kayak ke Jogja, ke Bali, itu baru aku cari kulinernya. Tapi kalau di Jakarta aku kayak lebih ke apa aja lah gitu, yang penting nongkrong. Cuman kan kalau di Jakarta itu memang harga-harga makanannya itu enggak, di kafe itu enggak semurah di daerah lain gitu ya, kayak cukup ekspensif gitulah, cukup mahal gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kayak sekali makan misalkan makanan satu yang makan aja misalkan kayak 150.000, 120.000 gitu, itu baru makanannya doang. Dan itu belum lagi kalau misalkan kayak dalam satu kali aku ketemu sama teman itu biasanya kayak kita pindah ke 3 tempat. Jadi kayak kerasanya pas waktu selesai, oke, sehari udah habis berapa nih gitu, karena pindah-pindah tempatnya itu dan makanannya itu cukup mahal gitu per restorannya gitu.
Oke, berarti di mana aja gitu ya Kak, kalau misalnya
Yes.
kuliner berarti lebih cenderung ketika Kakak itu mengunjungi suatu tempat di luar daerah Kakak gitu ya.
Iya, kalau kuliner aku lebih ke, aku anggap kuliner ketika aku keluar kota gitu sih.
Udah pernah kayak wisata kuliner gitu belum Kak?
Aku di Jogja. Aku tuh sering ke Jogja, jadi aku sering kayak mencoba makanan-makanan baru.
Sik tuh Kak, aku juga asli Jogja nih. Udah nyobain kuliner Jogja apa aja nih?
Pastinya sate ratu, sate
Oke,
klat.
enak.
Sate katak apa ya kemarin tuh aku lupa. Terus bakmi Jawa. Jadi kalau bakmi Jawa itu ada apa ya yang deket alun-alun itu apa Kak?
Bakmi Jawa.
Papele, bakmi Jawa Pele. Tahu gak?
Oh, enggak. Karena aku belum pernah, sebagai
Iya.
masyarakat Jogja, aku belum pernah ke sana.
Iya, terus habis itu enak banget, harus dicobain. Pokoknya itu enak banget. Terus kayak di deket rumahku juga ada namanya, ada deh bakmi Jawa apa ya? Aku lupa, Gendis atau apa gitu. Terus mercon, kan kalau malam tuh suka ada tuh kayak nasi gudeg mercon yang pedes banget itu. Aku juga suka itu gitu. Terus apalagi ya? Kayak kadang aku naik tuh ke atas, ke daerah Kaliurang ya, kalau atas ya. Ya, ke atas itu gitu sama teman-teman aku gitu. Jadi ya karena ada teman aku juga di Jogja, jadi kayak banyak juga, cukup banyak kuliner di Jogja. Paling banyak aku kuliner itu di Jogja dibanding daerah selain Jogja gitu.
Berarti kalau di daerah kakak sendiri nih di
Makanya.
Jakarta, apakah kakak pernah melakukan eksplorasi kuliner itu atau enggak nih kak?
Malah aku kalau di Jakarta gak jarang ya. Kayak udah kayak malas duluan gitu. Kayak mungkin karena di kota sendiri kali ya. Jadi kayak aku mager terlalu mengeksplor lebih lanjut gitu. Jadi kayak ya udah aja lah, kalau teman-teman aku mau ke kafe mah ya udah aku ikut aja ke kafe gitu. Kalau misalkan paling aku pernah nyobain kayak ada tuh di belakang Plaza Indonesia itu kayak gerobak makanan-makanan, gerobak yang kayak katanya tuh itu enak-enak banget gitu. Dan pas aku cobain bener, tapi pas waktu aku datang ke sana rame banget. Jadi aku nggak sempat nyobain banyak makanan, cuman kayak beberapa doang. Tapi kayak ya aku suka sih kayak gitu. Cuman kalau di Jakarta tuh mungkin karena hawanya tuh udah panas, terus sudah kayak gimana ya, udah kayak nggak sesemangat kalau aku di Jogja untuk kulineran gitu. Jadi ya udah di Jakarta paling ke kafe-kafe aja gitu, ke restoran, ke kafe, ke mall gitu. Kalau di Jogja baru aku kayak kulinerannya lebih explore lagi.
Oke, berarti malah kalau di daerah sendiri kurang ekspor ya, Kak. Sebenarnya sama sih, Kak. Saya
Iya kan?
juga. Iya, karena
Bener
kalau
kan?
apalagi karena aku mahasiswa ya. Jadi kayak biasanya ya mencari kulinernya kalau misalnya selama kemarin-kemarin kuliah ya yang murah-murah gitu, yang di sekitaran kampus aja. Kayak gitu.
Sekitaran kampus, tapi sekitaran kampus UGM kan banyak ya makanan yang enak kan?
Iya, banyak.
Ada
Yang di
loh.
kaki lima malam-malam itu juga banyak, yang di
Iya,
trotoar-trotoar gitu.
itu. Kayak aku pernah nyobain waktu itu seafood apa gitu di dekat situ.
Cobain.
Ada.
Ada tingkat Tora-tora itu juga enak.
Oh, itu seafood juga. Kayak bakar-bakaran.
Gimana ya jelasin ya? Nggak
Lebih
cuma
ke apa?
sih, iya. Aku bingung. Pokoknya dia makanan kaki lima enak dan sangat recommended. Karena kayak
Oke,
kalau
ntar aku
misalnya
coba.
aku di UGM, terus misalnya sampai malam sama teman-teman kayak, kamu mau makan apa? Tora-tora yuk, guys. Kayak gitu.
Oh, oke. Jadi dia affordable ya harganya untuk misalkan untuk mahasiswa gitu ya.
Soalnya kalau misalnya yang di pinggir jalanan UGM itu, yang di trotoar, sepanjang jalan yang menuju Jalan Kaliurang, itu tuh kayak murah, dan tapi makanannya tuh kayak enak-enak gitu loh, Kak. Kayaknya
Aku
selalu
sih
rame di situ.
Aku paling suka tuh Mas Kobi sih. Mas Kobi
Ah,
sih
Mas
enak
Kobis
banget.
juga. Ya,
Iya.
enak sih itu.
Enak banget gitu.
Balik ke pembicaraan kita yang awal tadi terkait ya kalau ya jajan itu bisa dikatakan gaya hidup ya Kak ya. Berarti menurut Kak Savana sendiri melihat fenomena Gen Z dan juga milenial gitu ya Kak, dan Kak Savana sendiri kan masuknya Gen Z gitu yang sering memiliki kebiasaan jajan di tiap harinya. Berarti apakah kemudian budaya dan sosial itu mempengaruhi kegiatan atau kebiasaan jajan Kak Savana dan juga teman-teman? Karena Kak Savana tadi kan bilang kalau Kak Savana itu jajan karena ya kebutuhan nongkrong bersama teman-teman gitu Kak.
Betul, betul banget. Kayak circle, peer group itu semua ngaruh sama kebiasaan kita gitu ya. Karena kan kayak gimana kita bergaul itu gimana kita mengeluarkan uang juga gitu sebenarnya. Kayak kalau misalkan kita punya teman yang lebih irit, mungkin kita juga bisa lebih irit karena pasti kayak milih kafenya yang mungkin harganya lebih murah gitu dan juga kayak lebih affordable lah untuk di kantong. Terus kayak misalkan kadang juga gini ya, terkadang kalau aku perhatiin dari terutama di Jaksel ya kadang gitu kayak mereka ada gengsi barang juga gitu. Jadi misal kayak itu baru punya tas baru, pasti itu bakalan cepet banget gitu. Cepet banget buat kayak misalkan lagi ngetren, misalkan lagi ngetren ya, misalkan Lancome gitu ya, atau kayak branded apa misalkan lagi ngetren Gucci yang model yang mana gitu. Itu pasti hampir hampir semuanya tuh punya model yang sama gitu loh. Jadi kayak cepet banget untuk tren tuh cepet banget nularnya ke satu sama lain, dan itu juga sangat dipengaruhi sama circle-circle kita gitu. Semakin kita berteman sama circle yang mempengaruhi kita untuk beli barang baru atau kita untuk kayak terus-menerus mengeluarkan duit untuk kita nongkrong bareng di kafe, itu pasti mempengaruhi cara kita mengelola uangnya juga, cara kita gaya hidupnya bagaimana gitu. Karena kan pasti ada ya gengsinya itu satu sama lain gitu.
Mempengaruhi ya Kak, dari lingkungan pertemanan,
Banget.
lingkungan sekitar sosial kita gitu yang akhirnya menjadikan kita untuk melakukan kegiatan pembelian
Yes.
itu secara terus-menerus gitu ya Kak. Dan Kak Savana sendiri nih, seumpama seseorang itu tuh nggak bisa mengikuti tren atau nggak bisa mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh circle-nya atau orang di sekitarnya kayak gitu, menurut Kakak apakah orang itu tuh akan terkucilkan atau gimana tuh Kak nasibnya?
Kalau misalkan dari, jadi memang itu ada juga ya, karena akan sendiri di sini ngelihat juga ada fenomena itu tuh ada gitu. Jadi lebih dipandang kayak status sosialnya itu kita beda nih. Misal kayak, oh kamu nggak bisa punya apa yang aku punya. Kadang kayak berarti kelas kamu nggak setara sama kelas kita. Itu ada kayak perasaan-perasaan seperti itu pasti ada. Cuman kalau di circle aku sendiri nggak kayak gitu sih. Lebih kepada sefrekuensi atau enggak, cocok atau enggak. Kalau aku pribadi berteman kayak gitu. Jadi lebih kayak ke frekuensi. Nya cocok atau enggak ngobrolnya, cara curhatnya apa enggak, melihat lo juga sama kayak gue enggak secara barangnya atau secara gaya hidupnya itu harus sama, itu enggak juga gitu. Kalau aku lebih kayak ke oke, kalau misalkan emang aku cocok sama orang yang memang sukanya sederhana, ya udah lagi mau sederhana kita makan di tempat yang lebih sederhana. Tapi kalau aku lagi bergaul sama temen yang memang dia lebih kayak ke kafe-kafe yang ya yang mahal, yang kayak istilahnya lebih kayak mahal lah gitu ya, lebih ekspensif gitu, itu ya pasti aku juga bisa ikutin cara dia bergaul tuh seperti apa gitu. Tapi ada juga orang yang memang melihat dari sisi itu tuh ada juga gitu, dan di Jakarta tuh banyak, bukan cuma satu dua aja, tapi aku juga melihat fenomena itu terjadi di Jakarta, terus sama di Jakarta Selatan itu ada fenomena kayak gitu gitu. Melihat dari status sosialnya, melihat dari value atau nilai barang yang mereka punya, itu ada banget sih.
Berarti kalau misalnya orang-orang itu ya Kak, misalnya ada orang nih, dia karena tadi Kakak bilang di Jakarta sendiri gitu, ada sebagian orang lah melihat orang lain itu dari status sosialnya, kemudian seumpama orang yang mereka lihat itu kurang setara lah, anggap aja gitu ya, status sosialnya dilihat dari barang yang mereka gunakan gitu. Apakah kemudian orang yang mereka anggap status sosialnya itu berbeda kemudian dikucilkan atau gimana tuh Kak?
Kalau sampai dikucilkan mungkin enggak ya, tapi lebih ke eliminasi alam aja. Jadi kayak mungkin yang memang mereka sukanya itu kan lebih ke taste ya, kalau misalkan lebih kayak ke taste gitu loh. Misalkan orang yang taste-nya sama, ya mereka bakal berkumpul sama orang yang punya taste sama. Orang yang punya taste-nya beda sama mereka, ya mereka juga akan membuat circle sendiri yang memang taste-nya itu sama gitu. Jadi kayak kita memang nggak bisa maksain ketika kayak, memang menurut aku kayak masyarakat itu nggak mungkin nggak ada kelas gitu loh, pasti ada kelas menengah dan atas, itu udah terjadi dan nggak mungkin bisa disetarakan kalau menurut aku sampai kapanpun, karena kayak itu suatu hal yang agak mustahil ya untuk disetarakan ya. Maksudnya kayak itu angan-angan yang kayak bisa kok setara-setara, tapi pasti akhirnya tuh akan terbagi secara sendirinya. Jadi kalau misalkan dikucilkan itu, menurut aku lebih kepada pembagian kelompok kelas aja gitu. Jadi kita bisa ngelihat taste-nya mereka beda dari per kelompok, per circle yang berbeda gitu.
Bukan dikucilkan, tapi lebih membentuk kelompok-kelompok sosial di tengah masyarakat,
Yes,
seperti itu ya Kak.
betul.
Kak Savana sendiri, sifat konsumtif masyarakat dan bahkan mungkin yang sifat konsumtif yang Kak Savana miliki itu tuh berdampak nggak Kak ke kehidupan Kak Savana sendiri?
Ke kehidupan aku, keuangan iya sih pasti. Karena aku juga mikir ke masa depan aku gimana kan. Ketika aku udah gak dapat uang jajan dari mama aku, juga kayak mikirnya aku harus lebih irit nih, lebih kayak mempertimbangkan mana yang benar-benar butuh, mana yang benar-benar enggak gitu. Lebih ketat lagi dalam hal itu. Karena kan kalau sekarang mungkin aku udah mulai mendisiplinkan diri, tapi jujur aja masih tergoda lah sama hal-hal yang kayak begitu. Juga kayak lebih nongkrongnya tuh gak mikir berapa banyak ya, pokoknya nongkrong aja, sering aja nongkrong. Tapi aku yakin banget pasti di kehidupan nanti aku harus lebih membatasi itu semua gitu. Dan untuk kehidupan aku kayak mungkin lebih ke kebiasaan buruk kali ya, kalau aku terus-menerus kayak membiarkan itu, nggak ngedisiplinkan sifat konsumtif aku, kayak membiarkan aja gitu aku terus konsumtif, ya nanti bakalan kayak aku bakalan nggak terbiasa dengan kehidupan yang irit gitu loh. Kehidupan yang maksudnya kalau misalkan udah berkeluarga kan beda ya Kak, pasti kita kayak mikirin kebutuhannya bukan punya kita doang gitu, tapi punya orang lain, punya anak, punya suami kita gitu kan. Jadi kayak lebih ke itu sih aku mikirnya.
Ya emang kembali lagi sebenarnya kayak dari kitanya harus bisa memfilter gitu ya Kak ya.
Harus bisa memfilter, bener. Aku dulu belum kayak, itu baru-baru ini sih memfilter itu setelah kayak pertengahan kuliah sampai sekarang gitu. Karena baru ngerasa kayak mungkin setelah aku dapat kerja aku harus lebih memfilter lagi gitu kan.
Kak aku penasaran, dari tadi kan Kak Savana mention beberapa kali kayak kegiatan kakak tuh sering nongkrong dengan teman-teman kakak nih. Dan yes, dia itu juga sebuah kegiatan yang sangat amat relate dengan masyarakat sekarang gitu, bahwa ya pulang kerja nongkrong, pulang kuliah nongkrong kayak gitu. Dan menurut kakak nih, dan kakak ini kan lulusan sosiologi nih, sebagai sosiolog, sebenarnya kegiatan nongkrong itu di tengah masyarakat sangat amat dibutuhkan atau sebenarnya nggak sebegitu penting Kak?
Oh iya, benar-benar penting banget. Karena kayak istilahnya gini ya, bedanya psikolog kan, kalau psikolog itu dia fokus sama individual aja, tapi kalau sosiolog itu kan dia fokus pada analisa bagaimana hubungan satu sama orang lain gitu. Nah kita aja butuh keluarga kan, kayak istilahnya tanpa keluarga kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Itu aja, dari situ aja kita udah bisa ngelihat betapa pentingnya relasi kita terhadap orang lain gitu. Nah apalagi kadang ada hal yang memang kita nggak bisa ngobrol sama keluarga, tapi kita bisa ngobrol sama teman kita, itu mungkin bisa masuk ke secara psikis, dan sosiologi itu juga masuk ya. Maksudnya kayak gimana cara beda gitu loh, cara ngomong kita, cara kebebasan kita untuk bercerita, untuk memberikan beban kita itu beda ketika kita ngobrol sama keluarga dan ngobrol sama teman gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama teman itu, kita bisa mempunyai kebebasan, mempunyai kayak pembicaraan yang mungkin lebih zona nyaman kita dibanding kalau misalkan kita sama, misalkan kita sama keluarga kayak kepikiran, aduh takut kalau gue cerita ini nanti malah ngebebanin pikiran orang tua kita, atau kayak malah kalau gue cerita ini dilarang sama nyokap bokap gue gitu kan. Tapi kalau sama teman mungkin kita bisa lebih bebas, kayak kalau gue cerita ini pasti gue bakal diterima dan nggak ada ngebebanin siapa-siapa, mereka cuma menjadi teman pendengar kita aja gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk melakukan sosialisasi sama orang gitu, untuk ya itu tadi, mencurahkan apa yang kita nggak bisa kasih tahu ke orang di sekeliling kita, terdekat kita, di keluarga kita, kita bisa kasih tahu ke teman kita. Dan memang manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya relasi gitu.
Tujuan dari nongkrong itu sendiri penting ya Kak, maksudnya ya untuk bersosialisasi, yeah, untuk mengeluarkan isi pikiran ke orang-orang yang ya kita anggap tepat gitulah ya Kak ya.
Iya, dan di umur segini juga membangun koneksi sih sebenarnya. Karena kan banyak orang kayak umur-umur sekarang ini kita harus bangun banyak koneksi gitu, biar nanti ketika kita udah jauh, misalkan kayak kita udah selesai kerja, kita udah bener-bener nggak mau kerja lagi, terus tiba-tiba nanti kita mau buat bisnis sama teman, atau apakan kita nggak tahu ujungnya gimana gitu. Jadi kayak membangun koneksi itu juga penting banget, dan itu bisa terjadi ketika kita nongkrong.
Bener banget sih, setuju banget aku sama Kak Savana, karena aku barusan juga kayak lihat, denger sih, denger dari di YouTube gitu katanya, ya rezeki kita tuh banyak yang datang dari teman kita sendiri, makanya kayak kita tuh harus bisa menjaga silaturahmi kita ya, mungkin salah satunya dengan cara nongkrong dan bersosialisasi dengan teman-teman kita gitu ya Kak ya.
Yes, bener, bener banget.
Karena ngomong-ngomong soal jajan nih, nah dari Kak Savana sendiri ada tips nggak Kak, atau saran buat teman-teman pendengar yang mungkin ingin nih mengevaluasi dan mengubah kebiasaan jajan keseharian mereka gitu, karena mungkin dari di antara pendengar kita ini masih ada yang belum bisa self control gitu Kak.
Jadi kalau misalkan aku lebih kepada kayak aku bakalan mikir gini, sebelum aku klik itu ke check out, misalkan ini kita di e-commerce yang ngomongin, ya sebelum aku check out, pasti aku mikir dulu, aku nyesel nggak ya untuk beli barang ini nanti gitu, apakah bakal dipakai, jadi aku analisa dulu nih sebelum kita bener-bener check out, kalau bisa bener-bener disiplinin dulu itu, kayak bener-bener kita harus disiplin soal kita mikirin apakah barang ini akan berguna atau enggak ke depannya setelah kita check out barang ini gitu. Terus selain itu kayak, ini barang tahan lama nggak ya, atau kayak apakah aku udah punya ini atau belum, jadi kayak bener-bener menganalisa dari segala macam sudut apakah kita penting atau enggak. Tapi kan kadang kalau perintilan kita nggak bisa nahan diri ya, kadang kayak ah udahlah check out aja gitu. Nah itu sebenarnya menurut aku juga jangan terlalu ketat, jadi maksudnya jangan terlalu ketat kayak istilahnya jangan terlalu kayak nanti bisa stres nih, karena kan siapa tahu kayak ya refreshingnya itu adalah kita beli barang misalkan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya bisa aja kayak kita check out juga barang-barang itu, tapi batasin misalkan kayak oke okay, sebulan aku cuman mau 3 kali doang beli barang perintilan gitu, 3 kali atau 4 kali lah beli barang perintilan yang maksimal harganya sekian gitu, dan kayak berapa biji gitu. Jadi ada target-target tertentu yang harus kita disiplinkan sesuai sama yang udah kita tentukan dari awal gitu, jadi biar kedepannya kita nggak menyesal untuk memberi barang itu. Dan pasti kan ada tuh kayak barang yang kayak aduh nyesel banget nih kalau gitu aku nggak beli ini, karena mending uang aku dipakai buat ini gitu. Nah sebelum kita berada pada penyesalan itu, kalau bisa ya itu kita yang pertama mungkin tulis target sebulan itu kita beli barang perintilan itu berapa kali, itu maksimalnya berapa, terus analisa juga sebelum kita beli barang yang mungkin menurut kita agak mahal gitu ya, itu harus dianalisa dulu kayak penting atau enggak ya, udah punya atau belum ya, atau ini barang bakal bermanfaat ke depannya atau enggak gitu. Jadi lebih ke itu sih kalau aku
Oke,
gitu.
berarti penting banget ya Kak buat memborder diri sendiri atau membatasi sendiri
Betul.
terkait pengeluaran kita masing-masing gitu ya
Iya.
Kak, agar ya self control itu tetap terjaga gitu.
Iya, betul. Benar-benar banget.
Nah, kalau dari Kak Savana kemudian cara sampai ke keseimbangan Kakak antara pengeluaran dan pemasukan Kakak itu gimana tuh Kak?
Maksudnya gimana prosesnya atau gimana
Iya,
ini?
prosesnya.
Enggak. Jadi sebenarnya itu baru, jadi waktu sebenarnya aku tuh dulu boros banget kayak SMA itu boros banget, terus kayak semester 1, semester 2, semester COVID tuh mulai kapan sih? Semester 2 aku nggak salah, jadi kayak semester 1 aku boros banget gitu ya. Semenjak COVID aku mulai jarang nongkrong kan di situ, dan di situ aku mulai kayak merasa oh ternyata kalau ditabung nih enak juga ya duitnya gitu, kayak ternyata aku bisa beli barang yang lebih, menurut aku value-nya itu lebih besar lagi ketika aku bisa menahan diri aku sampai kemudian aku bisa ngumpulin duit dan beli barang yang lebih berharga gitu loh. Dan itu beda loh rasanya gitu. Ketika aku beli barang dari penahanan diri aku bakalan lebih menghargai barang itu, jauh lebih menghargai barang itu dibanding ketika aku main asal check out aja gitu. Pasti kalau misalkan aku beli barang itu melewati proses sabar, menunggu, terus kayak menunggu emosional, aku tuh lebih benar-benar menjaga banget barang itu. Dan ketika aku ngerasain itu, mulai dari situ aku kayak oh jadi kayaknya aku bakalan mau nerapin ini deh di kehidupan aku, di pengelolaan duit aku ke depannya, biar juga nanti pengeluaran dan pemasukan aku nih lebih seimbang. Apalagi kalau misalkan aku udah kerja ini kan kadang kita baru dapat gaji, rasanya kayak kaget dan langsung kayak pengen menghambur-hamburkan uang gitu ya. Cuman harus balik lagi menyadarkan diri sendiri kalau ya tertahan dulu, pasti harus ada yang ditabung. Dan aku selalu, jadi aku punya 2 rekening gitu, selalu aku setiap nanti ada pemasukan aku udah tabung, kayak aku udah batasin kayak berapa jumlah yang bakal aku tabung di rekening itu, rekening satunya, dan rekening satu itu nggak boleh sama sekali aku otak-atik gitu. Jadi itu aku tabung terus sampai itu aku perlu banget untuk make itu gitu. Jadi kayak bener-bener misalkan aku pengen banget suatu barang yang aduh aku bener-bener nggak bisa nahan gitu, dan aku bisa pakai tabungan itu gitu. Tapi ya pasti aku perhitungkan lagi apakah aku habisin, nggak juga gitu, tapi aku pasti akan taruh ke rekening yang satunya untuk tabungan aku gitu.
Berarti kalau misalnya Kak Savana punya 2 rekening itu yang benar-benar dipakai buat Kak Savana jajan tuh satu aja gitu Kak?
Iya, betul.
Oh, berarti yang satunya benar-benar nggak pernah Kak Savana ambil?
Enggak sih gitu. Tapi kayak ya jumlahnya juga nggak yang dikit-dikit banget yang aku untuk jajan, enggak juga gitu. Tapi yang satunya benar-benar sengaja aku nggak masukin ke Livin' by Mandiri, nggak aku juga nggak aku bawa-bawa kartunya. Jadi sengaja aja gitu. Aku transfer aja gitu ke rekening gitu.
Oh, bisa dibilang kalau misalnya Kak Savana keluar itu sering lah ya Kak, bisa dibilang sering cuma kayak misalnya cuma buat satu kartu yang emang dari rekeningnya buat
Ya,
jajan gitu ya Kak.
betul.
Menarik sih, karena jujur aku juga menerapkan itu Kak, maksudnya aku punya beberapa rekening, cuma cuman pada akhirnya aku belum bisa kayak Kak Savana nih. Aku tuh masih mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran jajan aku atau belanja-belanja aku tuh dari dua rekening itu. Jadi kayak jadi niatnya mau kayak Kak Savana nih kayak satu rekening ini beneran khusus buat nabung gak aku ambil. Tapi kayak ujung-ujungnya kalau misalnya aku misalnya QRIS ya Kak, kan sekarang zamannya QRIS gitu ya, QRIS gitu di mana-mana. Itu tuh kalau misalnya yang satunya error, ya udah pakai rekening yang satunya. Kalau misalnya yang ini error, pakai satunya kayak gitu loh Kak.
Itu dia makanya aku kayak bener-bener gak mau daftarin itu ke Live In By Mandiri aku, dan aku gak mau bawa kartu itu. Jadi kayak memaksa diri aku untuk bener-bener gak ngotak-ngatik si kartu itu, karena kalau gak dipaksa aku juga gitu, pasti kayak aku ganti-gantian gitu loh. Jadi kayak ya aku maksa aja gitu. Susah sih memang awalnya, aku juga kayak gitu. Awalnya aku dua-duanya aku pakai, dan bener-bener kayak yang satu uang jajanin mamaku, yang satu jadi kayak dua-duanya keisi gitu loh. Dan dua-duanya kadang aku bawa kartunya, nah itu malah jadi tambah boros gitu, karena aku merasa jadi kayak wah, oh, punya dua kartu nih gue gitu kan.
Nah itu sih Kak, itu yang aku rasakan selama ini, kayak aku punya dua rekening, punya dua sumber.
Iya, makanya jadi kayak ya udah, kita pede banget gitu kan. Makanya aku selalu bawa satu kartu aja gitu, sama cash sih paling wajib.
Oke, nah kalau misalnya Kak Savana bawa cash nih, apakah itu mempengaruhi pengeluaran Kak Savana buat lebih banyak lagi atau enggak Kak? Soalnya kayak dari sebagian temanku tuh malah mereka kalau misalnya bawa cash itu jadi boros, tapi kalau misalnya nggak bawa cash itu mereka bisa lebih berhemat gitu kok.
Aku sengaja bawa cash untuk kayak nyiapin untuk kayak misalkan kalau ada yang ngamen gitu-gitu sih. Jadi kayak pecahan gitu, dan kayak lebih ke situ sih cashnya. Kadang kalau misalkan uang gede paling aku sisain kayak cuman 100.000 aja, sisanya aku pakai kris. Kalau enggak ya bener, karena jadi aku suka dikasih sama yang aku pecahan gitu loh, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 gitu. Nah itu aku buat kayak misalkan kalau mau tukang parkir atau kayak pengamen gitu-gitu kan perlu tuh untuk dikasih. Jadi cash aku siapin untuk itu. Dan kalau cash yang untuk besarnya paling aku cuman kayak 150 bawahnya, sisanya aku pakai kartu debit gitu. Jadi ya nggak terlalu berpengaruh sih kalau untuk cash ke keborosan aku gitu. Lebih sebenarnya kalau keborosan tuh lebih kayak aku pergi sama siapa sih gitu. Kalau aku pergi sama yang A bisa aja aku nggak boros, tapi aku pergi sama yang B ini boros nih gitu.
Oh, berarti balik lagi ke tadi ya Kak, sosial itu mempengaruhi, lingkungan sekitar kita mempengaruhi.
Sangat-sangat mempengaruhi. Paling nggak boros kalau aku pergi sama mama ya. Udah paling nggak boros.
Karena kita dibayarin Kak.
Iya betul, karena kita dibayarin.
Terakhir nih Kak, mungkin dari Kak Savana ada pesan-pesan nih buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin udah mulai punya penghasilan sendiri, terus akhirnya masih tergiur buat beli ini itu secara gampang gitu, gimana?
Menurut aku kayak yuk mulai dari sekarang kita disiplinin diri kita untuk benar-benar mengelola emosi kita. Karena sebenarnya soal pertabungan-tabungan ini tuh sebenarnya bukan soal uang aja sih, tapi kayak ngaruh juga gimana psikis kita tuh bermain pada kemandirian kita, kedewasaan kita ke depannya itu kayak gimana gitu. Semakin kita bisa mengelola emosi kita, maksudnya mengelola emosi itu istilahnya kayak kita kan menahan diri kita untuk ada yang ditabung dan gak dihabisin semua, itu kan juga mengelola emosi ya. Karena kan ya konsumtif itu kan pasti dasarnya emosi gitu kan, itu pasti bakalan dampak baiknya juga ke kita, ke keseharian kita itu ada kok, ada banget gitu. Karena aku yang udah pernah mencoba untuk mengubah nih cara aku menabung, kayak benar-benar menyisihkan yang kayak tadi aku nyisihin ke kartu aku yang satunya, terus aku benar-benar ngedisiplinin diri aku untuk kayak nyatet segala macam ini itu ternyata juga ngaruh ke kedewasaan aku juga dalam segala hal, bukan dalam keuangan aja gitu. Jadi menurut aku mulai dari sekarang kalau bisa ya gak apa-apa bergaul, gak apa-apa juga untuk beli suatu barang, tapi kita harus ada set a boundaries lah gitu, kayak punya cara sendiri yang paling menurut kita itu nyaman untuk benar-benar bisa mengelola uang kita agar kedepannya kita tuh gak menyesal gitu. Karena menurut aku uang di masa muda itu investasi kita untuk di masa tua nanti atau ketika kita udah berkeluarga nanti, kurang lebih gitu sih.
Poinnya ini dapat banget nih, uang di masa muda kita itu akan sangat berpengaruh ke kita di masa tua nanti, gitu ya Kak Savana ya.
Betul.
Teman-teman pendengar sekalian, seru banget ya obrolan kita di episode kali ini bareng sama Kak Savana. Kesimpulannya ya, jajan itu adalah sebuah gaya hidup ya, gaya hidup seseorang untuk memenuhi rasa kepuasan dalam diri mereka, dan itu adalah sebuah hal yang manusiawi sebenarnya. Tapi balik lagi, sebagai manusia kita jangan lupa untuk menerapkan filter terhadap diri kita supaya kita tetap bisa self-control dan akhirnya nggak keteteran tuh terhadap kondisi keuangan kita. Dan yang Kak Savana sampaikan barusan itu juga penting, self-control terhadap tindakan konsumtif itu sangat berpengaruh ke psikis kita. Karena uang di masa muda kita itu akan berpengaruh dan akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa tua. Oke, terima kasih banyak nih Kak Savana udah mau ngobrol-ngobrol bareng di podcast Sam Story episode kali ini. Seru banget Kak, terima kasih atas insight-insightnya, tips and triknya, dan juga pesan-pesannya. Semoga pesan-pesan dan juga cerita Kak Savana bisa memberikan inspirasi nih buat teman-teman pendengar ya kita di podcast Sam Story. Dan nih Kak, seumpama masih ada yang pingin tanya-tanya nih ke Kak Savana, bisa menghubungi atau reach out Kak Savana kemana nih?
Ke Instagram aku mungkin ya, lewat DM @savanayasmin gitu.
Ada akun lain Kak, kayak TikTok gitu?
Oh iya bisa, TikTok. Aku lupa nama TikTok aku apa ya. Aku jadi lupa nama TikTok aku karena agak beda sama Instagram aku. @Safini, tapi S-A-F-I-Y-Y-N-I-H. Kalau Instagramnya Savana Yasminnya itu S-A-F-A-N-H-Y-A-S-M-I-E-N.
Oke,
okay.
Tuh teman-teman pendengar, jangan lupa di follow ya dua akun Kak Savana nih, ada di Instagram ada di Savana Yasmin dan juga di TikToknya ada di Safini ya Kak tadi.
Betul.
Terima kasih Kak Savana, dan kalau teman-teman ada yang ingin bekerja sama atau ada ide nih untuk konten podcast Sam Story selanjutnya, hubungin kita di Instagram @podcastsamstory, @podcast_samstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast Sam Story episode 153 bersama Kak Savana, and see you on the next episode. Bye-bye. Terima kasih Kak Savana.
Bye, thank you Kak. Thank you.